Kultūros pasažai. Trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos. Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki, malonūs klausytojai. Drauge su pavasariu į radio eterį sugrįžta Kultūros pasažai. Visai netrukus jūsų dėmesį laidos redaktorius ir vedėjus Nijolės Jačienės pokalbis su Lietuvos operos dainininku, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu, Seimo nariu profesoriumi Vytautu Juozapaičiu. Vytautas Juozapaitis – garsiausias mūsų dienų baritonas, užkariavęs užsienio ir Lietuvos publiko širdis. Ką aš galiu parašyti apie Vytautą Juozapaitį? Klausė savęs kritikas Paolo Padilo straipsnėje įsidėmėtina traveta leidinyje Opera L – Teatro lyriko de Europa. Kai dainininkas autorius nuomonė pateikė vieną iš mozartiškiausių Don Juano interpretacijų, kokias kad nors buvo tekę girdėti. Tiesiog nesitikė, kad tas pats artistas galėjo sudainuoti Žermono, tai buvo aukščiausio lygio Verdžio vokalas. Lygis būtų sutverta šiam vaidmeniui. Laisvai besiliejanti, turtinga išraiška ir dėmesyšiai partijai savo gilumu, detalumu ir muzikalumu priminė didžiuosius šio vaidmens atlikėjus. Juozapaitis yra tikras grinuolis. Kiekviena jo dainuojamo Žermono akimirka buvo kupina aistros ir kiekvienas itališkas žodis buvo ištariamas natūraliai ir suprantamai. Mama mia, šis vyras tai tikrai sugeba.
Di Provenza il mare il suolo, chi dal cor ti canceò, chi dal cor ti canceò. Di Provenza il mare il suolo, al natio fulgente sol, qual destino ti furrò, qual destino ti furrò. Io fuggente sol or rammento pur dal duol chi mi gioia te brillò e che pace cola sol su te splendere ancor può e che pace cola sol su te splendere
Tai esate įsipildęs menininkas. Esate ir politikas. Kaip jūsų viduje tie du Vytautai sugyvena?
Nenoriu nuvilti klausytojų, bet iš tiesų atėjęs iš operos teatro, na, sakyčiau, tokio tikrai disciplinarinio muštro ir gerai to žodžio prasme įstaigos, kur trečias skambutis reiškia neįmanomumą kaip nors vėluoti ar kaip nors atidėti tą procesą, kuriam tu esi pasišventęs. Gi Seimo posėdžių salėje trečias skambutis toli gražu ne visiems reiškia, kad posėdis prasideda. Žinoma, Seimo nariai vėlgi yra laisvi žmonės, turintys laisvą mandatą ir jie tą gali traktuoti kaip tarnystę tautą ir panašiai, bet aš manau, kartais yra ir piknudžiavimo atveju, kuomet žmonės ne visada prisimena, kad jie turi tiesiog rodyti pavyzdį, bent jau tokiu būdu, kuomet ne visada kvoroma susirenka, sakysim, į posėdžius kažkokius, į komitetų posėdžius, ar ne, ir tai yra taisytina, ir aš manyčiau, kad iš tikrųjų politikai turi kur pasispausti. Kita vertus, aš nesakyčiau, kad tai yra visiškai kitos sritis, tąją prasme, kad vis tik tais ir čia yra kūryba. Tai yra kūrybos pradas. Įstatymai yra kuriami, kaip keistai tai beskambėtų, ar ne, ir sukurti įstatymą reikia šiek tiek taip pat turėti ir patirties, ir žinojimo, ir intelekto kažkokio tai laipsnį dalį. Na ir, aišku, tas teisinis visas apvalkalas čia jau yra no, įdirbio dalis, arba kita vertus, Seime yra tam ir visas teisės departamentas, kuris, na, įriša tavo mintis į tą teisinį rūbą. Taigi aš manyčiau, kad, na, ta idėjos generavimo, ta ta proceso esmė yra kūrybinė, grįsta kūrybos pradu. Taigi skirtumo jokio, tik čia dainuoti nereikia, tiksliau neleidžia.
O dainuotume nesipiša Vytautai?
Ne, dainavimas vėlgi tai yra saviriškos būdas. Aš ačiū Dievui, nu, ketvirtį bimaš amžiaus tą dariau ir iki šiol dar vis laiks nuo laiko esant progai tą mėginu daryti, kad ne, ir neprarasčiau kažkokios tai fizinės, reiškia, formos, nes dainavimas tai yra fiziologinis procesas. Ir aišku, yra ir to kūrybinio, to mano buvusio darbo yra šiek tiek pasigendama, bet vėlgi, na, aš tą savo įėjimą į Seimą traktuoju pats sau kaip savanorišką tarnystę Lietuvai, kuomet kitados mūsų savanoriai eidavo Lietuvos ginsų šautuvų rankose. Ačiū Dievui, šiandien dar mes to neturime ir labai tikiuosi, nors tikrai mes vienas nesame apsaugotos nuo tokio scenarijaus apskritai iš esmės, kad šiandien nėra tokio pavojaus. Aš sakau šiandien tą dieną, kurią mes kalbamės. Bet iš tikrųjų politiniai procesai viduje šalyje, turint omeny visą tarptautinį kontekstą, na, teikia visokių minčių ir aišku, kad mes visi turime būti budrus, kad to nereiktų ir niekam nedaug dieve netektų pralieti kraują. Tai va, tai tas mano savanoriškas įėjimas į politiką yra toks, na, savo, vadinčiau, pilietinės pareigos atlikimas, niekam neprašant.
Tačiau daugam kyla tokių klausimų ir galbūt tai labai normalu, kad kyla tokie klausimai. Jūs išėjote, palikote didžiąją sceną, pavadinkim tai, pačiame jėgų žydėjime, kūrybiniu. Ir... Na, žinoma, jūs jau turite visus svarbiausius Lietuvos apdovanojimus, meno, nacionalinę kultūros ir meno premiją ir kūrybinius ir valstybinius apdovanojimus, kito tokio, ko gero šiuo metu mes asmens nerasime.
Išėjęs į tą užtarnautą kažkokį, tai, na, sakyčiau, pertrauką, kūrybinę pertrauką, čia man teko... švesti tokį rimtesnį gimtadienį praėjusių metų pabaigoje ir, na, ir nustebau ir to pačiu iš tikrųjų turiu ir padėkoti tokio, sulaukiau netgi šios kadencijos ministro dėmesio, jau nebebūdamas aktyvioj, reiškia, meninė veikloj ir buvo apdovanotas žvaigždė, nešk savo šviesą ir tikėk. Na, čia aišku, kad jau nebe už pastarojo turbūt metų mano nuveiktus darbus, bet kita vertus, na, džiugu, kad žmonės prisimena, kad jie vertina. Ir tai, vėlgi, aš tą priimu ne kaip savo kažkokį tai asmeninį indėlį ar kažkokį tai nuopelną, bet na, tos mūsų gildijos arba to cecho vadinamo kūrėjų, reiškia, įvertinimą. Ir kiekvienas toks žingsnis, kiekvienas pasakytas geras žodis kūrėjų adresu, jis yra, na, lašas po lašo į tą didelį mūsų okeaną, kuriuo mes bandome vis tik tais apsemti Lietuvą, o tą okeaną aš vadinu kultūra. Kultūra tai yra ne kokia nors, reiškia, siauraja savoka dainos šokį ir ledų šventės. O kultūra tai yra mūsų savasties ir mūsų valstybinio tapatumo suvokimo lygmuo, ar ne? Kad, na, mano toks visiškai utopinis, bet vis dėl to savyje aš laikau tą tokią svajonę, kad vieną dieną Lietuvoj sinonimas atsirastų žodyje kultūra. Kad sakydamas Lietuvą, tu suvoktum kultūrą ir atvirkščiai kultūra, tai yra Lietuvos pavyzdys, ar ne, arba... Kaip nori apverst.
Neseniai jūs paskyrė šešėlinės vyriausybės kultūros ministru. Aš į tą jūsų paminėtą pareigybę kultūros ministro reaguoju tiesiog iš pokalbio. Sakykite, o kokia šešėlinio kultūros ministro veikla? Oponuoti... Ką jūs veikiat?
Na, pavyzdžiui, šešėlinės ekonomikos ministras atsakingas už šešėlinę ekonomiką.
Ne, taip, čia taip.
O aš kūruoju šešėlinę kultūrą. Ne, nu, mes visi suprantame, kad tos pareigos, aišku, jos yra visiškai, na, tikrai nerealios, ar ne, ir už tai nėra mokama, tai yra papildomas darbo krūvis ir papildomas įsipareigojimas, bet kita vertus tai yra labai labai toks, na, pasaulyje, bent jau demokratinėme pasaulyje yra praktikuojamas tas darinys, čia yra shadow government iš Britanijos ateina, kur jau ten dešimtmečiais egzistuoja toks darinys, reiškia, kai yra viena pozicija yra valdžioje ir jį valdo valstybė, tai opozicija natūraliai ruošiasi kada nors arba dabar, nesvarbu, perimti tą valdymą. Ir jis atlieka absoliučiai tas pačias funkcijas, ką daro, reiškia, oficialioji pozicinė vyriausybė. Na, tik tie, kad mes neturime nei patalpų, nei aparato, ar ne, bet dauguma to šešėlinės vyriausybės mūsų, arba aš vadinčiau opozicinės vyriausybės, arba netgi tokio opozicinio komiteto, galbūt, taip atrodytų gal teisingiausiai, nariai yra, dauguma jų yra Seimo nariai. Taigi mes tuo pačiu, derindami savo Seimo nario pareigas ir teisės, galime vykdyti ir parlamentinę kontrolę, kas mums yra ir pridera daryti. Jo labiau, kad, na, mano tas paskirimas, jis, aišku, jis šiek tiek užtruko laiko prasme, bet jis kaip ir, na, buvo toks natūralus ir savaime suprantamas dalykas. Ne todėl, kad aš noriu būti šešėliniu ministru, apskritai, ministru aš būti nenoriu. Aš jo galėčiau būti, jeigu būtų toks poreikis, arba vėlgi, na, būčiau pasiūstas, reiškia, atlikti pareigos dar gilesnės. Ir aš, na, įsivaizduoju ir žinau, kad tokį darbą, na, tikrai galėčiau atlikti, ar ne? Ir ne tik todėl, kad man to norėtųsi arba nesinorėtų. Tiesiog aš, na, vėlgi ketvirtį amžiaus praleidau kultūros, reiškia, baruose, įvairiuose pareigose, pradedant nuo Mimanso tylinčio artisto, nešiojančio taurės ir reiškia, užpildančio scenos erdvę, iki operos direktoriaus pareigų, nuo operos solisto iki viešosios įstaigos edukacinio kultūros ir meno centro įsteigimo. Žodžiu, įvairiausios pareigos visuomeninės organizacijos, muzikos sąjungos taryboje daug metų yra dirbta ir reiškia, stebėtas tas procesas. Taigi mes vykdome dabar tokį monitoringo arba stebėtojo, stebėsenos tą pareigą. Na, taip juokais, reiškia, esame ministrų šešėliai, ar ne, visą laiką juos lydime, ne fizinė prasme, žinome, mes nesekiojame jų iš paskos, bet dabar labai nesudėtinga virtualiu erdvėje, reiškia, pasižiūrėti, kas yra vykdoma. Važinėjame taip pat po Lietuvą, po visus regionus, susitikinėjame su kultūros darbuotojais, konkrečiai aš ar švietimo, nes aš dirbu švietimo mokslo ir kultūros komitete Seime, taigi mano tos funkcijos ir domėjimosi ribos yra žymiai platesnės, jo labiau, kad aš, na, ne vieną dešimtmetį praleidau, reiškia, pedagoginio darbo, vėlgi, arimuose, būdamas muzikos ir teatro akademijos profesorium. Kandidatavau į akademijos rektorius, buvo toks mano etapas, tai vėlgi teko susipažinti ir su įstatyminė baze, ir su visais poreikiais, ir švietimo, ir mūsų tos nišinės, reiškia, meno krypties. Taigi mano domėjimosi ratas jis visada buvo tikrai didesnis, negu atrodė žiūrovams, kurie stebėjo mane kaip komisijos nario veiklą.
Per
televizorių, jo. Tai dažniausiai dabar žmonės pamatydami mano fizionomiją, jie iš karto sako, ar tu dainuosi, ar čia mus vertinsi. Tai va, tai tas, na, televizinis, aišku, mano vaidmuo, jis buvo toks, sakyčiau, labai epizodinis ir tikrai neatspindintis nei mano, reiškia, kasdienio darbo. Galbūt išskyrus tik tais prieš dabar 10-11 metų, reiškia, vestos laidos nacionalinio transliuotojo rėmose, tai gyvuoja klasika, kurios, pavyzdžiui, autorė buvo mano šiandieninė pašnekovė. Tai va, tą aš prisimenu su tokiu, na, pasididžiavimu ir malonumu, ir tikrai tai buvo darbas vertas, jeigu ir buvo kažkas, vat, verta kažkokių tai premijų ar nuopelnų, tai aš manyčiau, tas prisidėjimas prie tokios kultūrinės edukacijos, kuri vyko tuo met, tai man, na, buvo tikrai didžiulė garbė.
Pirmi pirmi vaidmenys buvo labai ryškus. Ir jūs gastroliavot užsienyje, užsienio spauda daug rašė apie gastrolės. Vien tik tai labai geri atsiliepimai. Ir be abejo, jūs tada sulaukėte kvietimų likti, nuolat dirbti ir gyventi svetur. Bet jūs to nepadarėt. Dabargi vyksta labai didelė menininkų migracija ir ne tik jauno amžiaus, ten mainų programos pasilieka, bet ir įvairių kartų menininkų migracija. Koks jūsų požiūris į tai ir kodėl jūs likote Lietuvoj?
Na, jeigu mes kalbam apie migraciją, emigraciją, plačiaja to žodžio prasme ir įtraukiame į tą savoką ir tos ekonominius emigrantus, kurie išvažiuoja duonos užsidirbti, įdant jie čia, reiškia, na, nemirtų iš bado, nors Lietuvoje per 23 nepriklausomybės metus iš bado nemirė nei vienas.
Šiaip na, galbūt šiaip, niekas esmės, tokios statistikos
na,
neskaičiuoja.
Turbūt tas būtų jau seniai išlindę ir iš tikrųjų būtų jau seniai pranešta, ar ne? Aš suprantu apmaudą žmonių, kurie na, ne visada atranda save, negali realizuoti, bet kita vertus Lietuva kenčia kitą baisę lygą, kuri jau dabar, ačiū Dievui, lyg ir pradedama šiek tiek jau gydyti. Aš kalbu apie jau antrą kartą, ar netgi trečią kartą, kartos, tai yra na, vaikų vaikai, kurie užauga, ar ne, kurie gyvena iš pašalpų socialinių, ar ne, kurie paprasčiausiai nedirba todėl, kad jiems yra užtikrintos socialinės pašalpos. Ir jie net neturi jokios motivacijos eiti dirbti ir jie vat, visą tą laiką, aš nekalbu apie žmonės, kuriems to reikėjo ir kurie yra tikrai būtini pagalbos, bet iš tikrųjų, kuomet tu pamatai ir pradedi gilintis ir gauni tam tikros informacijos, reiškia, iš to pačių regionų, ar ne, kai reikia na, tarpininkauti, skirstant biudžeto pinigus, sakysim, rajonams, ten kultūros tom pačiom reikmėm ar panašiai, ar ne, tai pasižiūri, kad na, didelis pinigų sumas tiesiog jos yra nusiurbiamos absoliučiai ten, kur tikrai žmonės galėtų na, rasti savyje jėgų ir kažkaip tai darbų atsilyginti valstybei, bent jau už tas pašalpas, aš kalbu ir apie viešuosius darbus ir panašiai, nes yra daug žmonių, kurie tiesiog ignoruoja ir tuos dalykus. Bet dabar jau buvo 5 rajonai, kurie buvo tokie pilotiniai, reiškia, pilotinės vadinamos savivaldybės, kur pačios sprendė, joms buvo paliekama pinigų suma ir jos pačios sprendė, reiškia, paskirstimo šitą klausimą. Ir tuomet, reiškia, gyventojai patys ėmėsi tos pilietinės iniciatyvos ir žinodami, kad kiekvienas sutaupytas litas gali jiems sugrįžti per viešasias paslaugas, per švietimą, per kultūrą, per sveikatos priežiūrą ir panašiai, jie pradėjo stebėti, ar tikrai tie žmonės, kurie gauna tas pašalpas, taip sažiningai na, jomis ir naudojasi, kaip ir tai turėtų būti. Tai čia aš kalbu apie tokį reiškia, neįgiamą reiškinį, kuris dėja savo laiku nebuvo užkirstas, jam be prasidedant. Vėlgi, nepaneigdamas.
Bet dabar jūs jau užkirtinėjat, jau dabar
tai
jau,
dabar tai, na, ne jūs, o ta prasme, na, dabar jau Lietuvoje, reiškia, visos savivaldybės jau perėjo prie šitos sistemos, jiems yra skiriama pinigų suma socialiniai, reiškia, socialiniams pašalpoms, ar ne, ir jau vietos savivalda sprendžia konkrečių žmonių gyvenančių toje teritorijoje tą galimybę pretenduoti į pašalpas. Jau nėra, kad jeigu tu atitinki pagal kažkokią lentelę iš Vilniaus atsiųsta kažkokius kriterijus ir visi užsimerkia tau ten moka tos pinigėlius, tegul ir nedidelius, bet kuomet tai yra skaičius įspūdingas, tas tos sumas iš tikrųjų jos na, susidaro tikrai milijoninės. Tai va, o apie emigraciją kaip po tokią, žinoma, kad vėlgi, tai viena vertus tai yra skaudu, kuomet nukraujuoja valstybė. Kita vertus, na, tai yra demokratijos išraiška ir demokratijos pagrindinis požymis, laisvas judėjimas, ar ne? Vėlgi, dauguma mūsų piliečių pastaruosius 10 metų juda ne kur nors kitur, o į Europos Sąjungos valstybės. Taigi, tas emigravimas, jis yra toks labai sąlyginis, net, jis net nepažymimas jokiam, reiškia, dokumente, ar ne? Jie turi teisę važiuoti į bet kurią Europos Sąjungos valstybę ir ten dirbti lygi tom pačiom teisėm, kaip dirba tos pačios valstybės piliečiai. Kaip ir kitų valstybių piliečiai turi teisę sugrįžti arba atvažiuoti į Lietuvą ir čia įsidarbinti, ar ne?
Tai, bet kultūrinės terpės gi be galo skiriasi, nors muzika kalbama yra universalus menas, bet skiriasi kalbos barjerai,
mentaliteto
barjerai, papročių, įpročių ir taip toliau. Bet visgi jūs neatsakėte į tą klausimą, kodėl jūs likote nuolat dirbti Lietuvoje.
Supratau. Žinoma, kad visko buvo ir kvietimų, ir siūlymų, ir gundimų, ir šiaip panorėjus arba ištikus kokiai nors nelaimė, tikrai aš dar esu pajėgus bent jau kokiam nors, reiškia, Vokietijos, reiškia, B lygio teatre, na, penktojo choristo vietą tikrai gaučiau šiandien ir tikrai savo gyvenčiau ten be rūpešių ir nematyčiau vargo galbūt. Bet kita vertus, vėlgi, jūs kalbate apie kultūrinius skirtumus ir, aišku, lietuviui gyventi kažkoje kitoje terpėje kultūrinį yra sudėtinga, jeigu tu, na, užaugai, subrendai čia ir dabar. Kita vertus, vėlgi, na, aš su didžiausiu džiaugsmu važinėjau, nes dabar jau kaip ir sustojo taip pat ta veikla po įvairiausius festivalius, įvairiuose žemynuose, pradedant nuo kaimynės Lenkijos, Rusijos, nežinau, na, Europos Sąjunga visa, na, Kinija, Japonija, ar ne, Jungtinės valstijos yra, manau, jau kaip namai praktiškai jau buvę kokį dešimtmetį. Tai ir aš tikrai neturiu jokio barjero kalbos, ta prasme. Aš tikrai nekalbu visom tom kalbom, į kurias važiuoju į valstybės.
Bet
susikalbu kažkaip ir man tikrai tai visiškai nėra aktualu ar tai kaip nors diskomfortiška. Bet kita vertus, na, vėlgi, yra kiekvieno žmogaus, yra turbūt tas, na, charakterio bruožas yra sėslumo cenzas toks, ar ne? Ir aš pirmą kartą išvykęs, išsprogęs iš Lietuvos po geležinės uždangos atidarimo, tai vyko iš karto po sausio 13, maždaug po 2 mėnesių. Kuomet aš tikrai turėjau mintyje, aš tada išvykau į Jungtinės Amerikos valstijas, aš, na, tikrai galvojau pasilikti, nes čia dar buvo pučas tas neįvykęs ir tikrai atrodė, kad čia sovietai grįžta ir visiem laikam. Tai aš tokią mintį turėjau, bet po 2 mėnesių pabuvimo ten aš supratau, kad, na, aš tikrai neištversiu ir, žinoma, neištversiu be šeimos, be vaikų, be to rūpesčio, reiškia, kuris, na, man yra taip pat mano sudėtinė gyvenimo dalis ir be kurio aš savęs ir kaip ir kūrėjo neįsivaizduoju. Nes tos inspiracijos, kurias tu gauni savo artimųjų tarpio, savo šeimos tarpio, jos sugrįžta per vaidmenis. Ir jeigu tu bet kurį tą kanalą atjungsi, tu nebeteksi savo kokybės jau kaip kūrėjas, kaip menininkas. O tai reiškia, kad jau nebebus prasmės tau, reiškia, dirbti to darbo. Taigi aš netraktuoju savo buvimo muzikoje kaip uždirbimo duonai priemonės, ar ne? Tai yra mano saviraiška. Tai atimk iš manęs kokį nors gabalą mano veiklos ir manęs nebelieka.
Vieni alla finestra, o mio tesoro, vieni a consolar il pianto mio. Se ne chiamè meditar qualche ristoro davanti agli occhi tuoi morir volivo tu hai la bocca da zucchero porti in mezzo al cuore non esser gioia mia cor me crudele lasciati almeno vedere